Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, σας πω χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Αλλά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Σε μία εκπομπή που έχει δύο εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα με άρωμα Μουντιάλ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Διότι το Μουντιάλ επαναρχίζει μετά το χθεσινό ρεπό, το πρώτο που ήταν μετά την 11η Ιουνίου όταν είχε ξεκινήσει, και πλέον περιμένουμε να δούμε σε αυτή την τελική ευθεία ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάνε στον τελικό και βεβαίως ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο την 19η Ιουλίου. Στο μεταξύ, οι μεταγραφές καλά κρατούν, όπως βλέπετε, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά τα οποία δαπανούνται από τις ομάδες και σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα ωφέλη μπορούν να έχουν οι ομάδες, αυτό το πάρε δώσε, αλλά κυρίως το πάρε που έχουν να κάνουν, και έχουν μπει δυναμικά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, οπότε ανεβαίνει ο ανταγωνισμός εν ώψη μιας καυτής χρονιάς, έτσι όπως αναμένεται από τον Αύγουστο και μετά. Και με πιο πρόσφατο το ναι του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό Άκτορ, αυτό είναι το επίσημο που περιμέναμε να δούμε, καθώς ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια. Νωρίτερα υπήρχε αυτό το νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και τον Γιώβιτς, που διπλασιάζοντας και τη ρήτρα του ίδιου και γενικότερα βλέποντας πώς κινείται η Ένωση και με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος το τυπικό της υπόθεσης ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε από χθες και μάλιστα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας, δηλώνοντας την ικανοποίησή του και το κατά πόσο θέλει ο ίδιος να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Ας μην κρυβόμαστε, τα 2 τελευταία χρόνια που ήταν και στην Τουρκία και στην Αγγλία δεν ήταν τόσο αποδοτικός όσο ήταν στην Πορτογαλία. Και να δω κατά πόσο αυτό το καλύτερο προσόν, όπως λέει ο ίδιος, ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για τον γκολ, μου αρέσει να παίζω με την μπάλα, θα βοηθήσει και θα ευδοκιμήσει αυτό το στυλ παιχνιδιού που έχει και θέλει να περάσει και φέτος στην ομάδα του με τη Λίμπαρα. Τάσος Λεμέζης στη ρυθμίση των ήχων, πολύτιμος συμπαραστάτης μας εδώ και ο Λουκάς Λουκάς, εδώ Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε sport, θα βγαίνει και εδώ και το μήνυμά σας σε SMS, μέσω email στο erasport.gr και μέσω Viper στο erasport. Λοιπόν, σήμερα τι θέλω από εσάς, θα διαφοροποιηθούμε αν και θα έχει έντονο άρωμα από ξενοποδόσφαιρο και ειδικά από Mundial με τους δύο καλεσμένους που έχουμε για σήμερα. Θα ήθελα από εσάς να μου δώσετε αν ξέρετε ή αν γνωρίζετε ή αν είστε γελάτρης αυτής της ομάδας κάποια ομάδα στην Ελλάδα που να αντιπροσωπεύει και έναν πολύ ωραίο καλοκαιρινό προορισμό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι από την πρώτη ή δεύτερη ομάδα ή αν θα είναι σε τοπικό. Θέλω να μου γράψετε μια ομάδα που ενδεχομένως θα μπορεί να αποτελέσει και μια ωραία καλοκαιρινή απόδραση. Λέω εγώ τώρα το Καμάρι που είναι ομάδα στις χαμηλές κατηγορίες στις Κυκλάδες, στην Σαντορίνη. Πολύ ωραία παραλία. Λοιπόν, για να σας δω πόσο ενημερωμένοι είστε στα πολύ χαμηλά στρώματα, αλλά και στα πολύ υψηλότερα. Λοιπόν, περιμένω τις δικές σας ιδέες για να πάρουμε και σκέψεις και ιδέες και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν εν ώψη ενός καλοκαιριού και πώς αυτό ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, με τις ομάδες που εκπροσωπούν αυτές τις παραθαλάσσιες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, τους ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς. Είπαμε σήμερα να το διαφοροποιήσουμε λίγο το θέμα. Τους χαιρετισμούς μου στην Τίνο, το πρώτο μήνυμα του φίλου εδώ, εν ώρα εργασίας, υπομονή, πλησιάζουν και οι διακόπες για κάποιους, η χαλάρωση που χρειαζόμαστε όλοι, η αποφόρτιση από την καθημερινότητα για να πάρουμε δυνάμεις εν ώψη μιας δύσκολης απαιτητικής χρονιάς που έχουμε μπροστά μας. Και αύριο θα είμαστε μαζί, 12 με 1. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο, αλλά είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο και νομίζω ότι έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο. Πόσοι πιστεύετε έχουν τέτοια χαρά, τέτοια τιμή, να έχουν έναν από το staff, από το τεχνικό επιτελείο που υπήρχε στην ομάδα που αν μη τι άλλο μας εντυπωσίασε τηρουμένων των αλογιών και των δεδομένων, της Σαουδικής Αραβίας και αναφέρομαι στον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, προπονητής τερματοφυλάκων, χρόνια στο staff του Γιώργου Δόνη, κατά την άποψή μου από τους κορυφαίους προπονητές τερματοφυλάκων, που τα τελευταία χρόνια είναι και εκτός Ελλάδος. Παναγιώτη, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι καταρχάς.
Καλημέρα Γιάννη και καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι λίγο απ' όλα. Καταρχάς, πού σε βρίσκουμε καταρχάς?
Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πάρο, κάνω διακοπές με την οικογένειά μου.
Κάνεις διακοπές, Μουντιάλ βλέπεις?
Τον τελευταίο καιρό, να σου πω την αλήθεια, από τότε που φύγαμε έχω δει ελάχιστα.
Έχεις δει ελάχιστα. Πώς το έζησες αυτό το παγκόσμιο κύπελο αυτές τις μέρες, εβδομάδες που μείνατε εκεί πέρα?
Κοίτα, ήμασταν σχεδόν ένα μήνα στην Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινήσαμε προετοιμασία 5 μέρες στη Νέα Υόρκη και μετά πήγαμε στη βάση μας στο Όστιν, όπου κάναμε το βασικό, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών πρόγραμμα προετοιμασίας και μετά ξεκινήσανε τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι, όπως το λέει όλος ο κόσμος, η γιορτή του ποδοσφαίρου.
Τι είναι αυτό
και μεγάλη τιμή για κάθε προπονητή, για κάθε παίχτη, για κάθε άνθρωπο, εκάστοτε άνθρωπο του staff, να βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
Σίγουρα, από όποια πλευρά και αν είναι, συμφωνούμε, αλλά επειδή θέλουμε να μας βάλεις λίγο μέσα στα ενδότερα, γιατί ακόμα και αν έχουμε ζήσει παγκόσμιο κύπελο, ως δημοσιογράφοι είναι πολύ διαφορετικό αυτό που ζείτε ως αποστολές. Τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση σε οργανωτικό επίπεδο? Θα ξεκινήσω από εκεί καταρχάς.
Τα πάντα είναι λειτουργείς με το λεπτό. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις αποστολές. Εμάς, και όπως γίνεται και στις άλλες εθνικές, υπήρχε μεγάλη ασφάλεια στο ξενοδοχείο, μεγάλη ασφάλεια από και προς το ξενοδοχείο για τις προπονήσεις ή για τα παιχνίδια. Κάθε ομάδα είχε μία βάση, μία πόλη που ήταν η βάση της και από εκεί πήγαινε σε κάθε προορισμό που ήταν το εκάστοτε παιχνίδι. Γενικά σαν οργάνωση, τι να πω, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια.
Υπήρξε κάποια στιγμή που να νιώσατε έτσι λίγο περίεργα, λίγο, γιατί και τα μέτρα ασφαλείας ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Νιώσατε ασφαλείς, νιώσατε άνετα γενικότερα σαν αποστολή?
Κοιτάξτε, σαν αποστολή θα πω για τη δική μου ομάδα, έτσι, για τη Σαουδική Αραβία, νιώσαμε πάρα πολύ ασφαλείς σε κάθε λεπτό. Mm-hmm. Σε κάθε λεπτό. Δηλαδή φανταστείτε ότι δεν ταξιδεύαμε και με πριβέ πτήσεις για τα παιχνίδια. Μόνο η ομάδα. Όπως κάνουν και στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Μας φεύγαμε από το ξενοδοχείο, πήγαμε σε ιδιωτικό αεροδρόμιο, ιδιωτικό αεροπλάνο, στο παιχνίδι και μετά το παιχνίδι κατευθείαν, χωρίς να έχουμε επαφή με τους δικούς μας, χωρίς τίποτα. Δεν μπορούσες να έχεις επαφή με δικούς σου ανθρώπους. Mm-hmm.
Σε βελτίωσε σε επαγγελματικό επίπεδο κάτι το οποίο είδες σε επαφή που ήρθες με άλλους συναδέλφους? Γενικότερα, θέλω να το δω λίγο στη δική σου οπτική και σε πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 3 δεκαετίες και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Καταρχήν είμαι ευλογημένος που έζησα αυτή τη διοργάνωση σαν προπονητής mm-hmm. θερματοφυλάκων. Εκεί που είδα μεγάλη διαφορά είναι ως προς το κομμάτι της προετοιμασίας εθνικής ομάδας. Εκεί υπάρχει η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τι εννοώ, άλλο να ζεις την καθημερινή τριβή με την ομάδα, τις καθημερινές προπονήσεις, να βγάζεις το εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα, το μηνιαίο σου, το εξαμηνιαίο σου, και άλλο να δουλεύεις στην εθνική ομάδα. Εκεί πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά είναι στην ποιότητα της προπόνησης και στις αναλύσεις που πρέπει να κάνεις σε σύντομο χρονικό διάστημα για τον κάθε αντίπαλο.
Είναι πιο απαιτητικό δηλαδή?
Είναι πιο απαιτητικό, mm-hmm. είναι πιο απαιτητικό, Γιάννη, ναι.
Λύση
ναι.
μου μια απορία. Πιο δύσκολο είναι να προφέρεις τα επίθετα των goalkeeper ή να δουλεύεις μαζί τους?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ επειδή δεν τα έχω καλά και με τα ονόματα, τους μπερδεύω συνέχεια. Τους έχω βαφτίσει Μοχάμετ και Άχμετ.
Λοιπόν, ένας είναι ο Άχμετ, ο Κάσαρ, έτσι, λέει το σκονάκι μου. Υπάρχει ο Αλακλίντ και υπάρχει και ο Μοχάμετ ο Νουάς, αν προφέρω σωστά.
Ο Αλουές. Ο οποίος, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα 34 χρονών, ναι. ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν ο μόνος, ας το πούμε, το τελευταίο εξάμηνο που αγωνιζότανε σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά στη δεύτερη κατηγορία.
Μάλιστα.
Ναι.
Οπότε θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να πάμε λίγο στα ενδότερα. Αυτή η ομάδα που φτιάξατε πήγε με ένα στόχο που είχε τι ακριβώς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο?
Κοιτάξτε, όλα γίνανε πολύ ξαφνικά. Δηλαδή δεν είχε καθόλου χρόνο ο προπονητής. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή υπογράψαμε το συμβόλαιο και σε ένα μήνα και σε λιγότερο από ένα μήνα σχεδόν ξεκίναγε το Μουντιάλ. Άρα έπρεπε σε όλο αυτό το διάστημα το team όλο να παρακολουθεί τους παίχτες, με βέβαια πρώτο και καλύτερο τον προπονητή μας, έτσι, να γίνει η επιλογή και να φύγουμε να πάμε να δουλέψουμε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα.
Νιώσατε πίεση? Γιατί ο Ερβέ Ρενάρ, ναι. που ήταν εκεί, ήταν απογοητευτικός στα τελευταία του παιχνίδια και γι' αυτό πήγαν σε αυτή τη λύση με τον Γιώργο Δόνη. Νιώσατε πίεση στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διαχειριστείτε αυτή την ομάδα?
Πίεση υπήρχε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Δόνης θα είναι προπονητής στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Άλλο είναι να αντιπροσωπεύεις μια πόλη και άλλο να αντιπροσωπεύεις μια ολόκληρη χώρα, στην οποία σε πληροφορώ ότι οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια με 60-70 χιλιάδες κόσμο. Η πίεση υπήρχε. Και εμείς αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε ο προπονητής να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για τις επόμενες διοργανώσεις. Γιατί ο βασικός μας στόχος σαν Εθνική Σαουδικής Αραβίας είναι το Asia Cup που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβρη. Συν το Gulf Cup που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου, προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
Νιώθετε ότι υπάρχει αμφισβήτηση, καχυποψία το γεγονός ότι αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ένας ξένος και ένα staff ευρωπαϊκό, ή το θεωρούν τιμή τους? Πώς το... Βάλε μας λίγο στο κλίμα, πώς το εκλαμβάνουν?
Να σε βάλω στο κλίμα. Ο προπονητής και κατ' επέκταση και το team του, δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει βάλει τη σφραγίδα του ο προπονητής στην εκάστοτε ομάδα και με το σεβασμό που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στους Άραβες παίχτες και στους Άραβες παράγοντες, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Αμφισβήτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απογοήτευση εντός εισαγωγικών, γιατί εκεί που φτάσαμε, και εννοώ το παιχνίδι με το Κάπο Βέρντε, το τρίτο μας παιχνίδι, που δεν κάναμε μία νίκη να περάσουμε στους 32. Ενώ είχαμε παίξει πολύ καλά για 60 λεπτά με την Ουρουάη, πήραμε το Χ και με μία νίκη με το Κάπο Βέρντε θα περνάγαμε στους 32.
Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, γιατί το Κάπο Βέρντε είδαμε πόσο ζόρισε και την Αργεντινή. Μην νομίζει κανείς ότι είχατε και εύκολο έργο, έτσι.
Και εμείς στην αρχή, να σου πω την αλήθεια τώρα, και εμείς στην αρχή άκουγες Κάπο Βέρντε και έλεγες ναι, αλλά άμα βάλεις έναν τους παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εργατικοί παίχτες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών τρεχαντήρια, ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω τη δική σου οπτική, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε αναλύσει και σε εκπομπές και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες. Όλοι μένουμε στο αμιγώς αγωνιστικό και παικτικό κομμάτι που βλέπουμε. Ναι. Σχολίασέ μου με τη δική σου ματιά την ποιότητα και την αξία αυτών των goalkeeper που έχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι σου είχε κάνει εντύπωση, τι μάθαμε περισσότερο που δεν γνωρίζαμε? Πες μας λίγο με τη δική σου οπτική για αυτό το Μουντιάλ, τη θέση που γνωρίζεις πολύ καλά.
Πιστεύω ότι σε αυτό το Μουντιάλ κάποιοι τερματοφύλακες παίξανε καθοριστικό ρόλο για τις ομάδες τους. Και ειδικά με θετικό πρόσημο. Για μένα, έτσι που, ειδικά που παίξαμε με την Ισπανία για αυτά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, ο Σιμών. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και ειδικά με την μπάλα στα πόδια για το χτίσιμο του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Είδαμε τερματοφύλακες οι οποίοι δεν τους ξέραμε και γίνανε ήρωες σε δύο παιχνίδια.
Πες μου για τον Βοζίνια που τον αντιμετώπισα.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εμείς επειδή τον αναλύσαμε και τον και παίξαμε αντίπαλοι, uh-huh. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ψυχραιμία του. Η ψυχραιμία του και κάτω από την εστία και με την μπάλα στα πόδια. Βέβαια είναι και μεγάλο σε ηλικία και ξέρεις με την εμπειρία γι' αυτό, αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις σε αυτή τη διοργάνωση έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Πολύ καλό πρόσωπο. Έμπειρος τερματοφύλακας.
Λέγαμε παλιότερα, πριν από καμιά δεκαετία, ότι πρέπει ο τερματοφύλακας να γνωρίζει να παίζει με την μπάλα με τα πόδια, να λειτουργεί ενίοτε και σαν στόπερ και πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Ο σύγχρονος goalkeeper, και βάσει αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει πάση θυσία να τα έχει, που δεν ήταν απαραίτητο να τα διαθέτει σε προηγούμενες διοργανώσεις?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ένας καλός τερματοφύλακας καταρχήν πρέπει να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι το α και το ω σε όλες τις ομάδες και όπως βλέπεις τώρα όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να παίξουν. Προσπαθούν να παίξουν, να χτίσουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα. Είναι ένας έξτρα παίχτης ο οποίος όταν ο αμυντικός ή ο εκάστοτε παίχτης ζορίζεται γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακα και ξεκινάει από εκεί το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ποδόσφαιρο που είναι κατά του τερματοφύλακα. Δηλαδή οι μπάλες ήταν λίγο περίεργες του Μουντιάλ.
Για πες μας λίγο.
Και αν δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος.
Ποια ήταν η περίεργη κατάσταση αυτής της μπάλας?
Για μένα το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με αυτή την μπάλα και μάλιστα κάναμε και πολλές προπονήσεις στους παίχτες με γυαλιά που ανοιγοκλίνουν και αυτά, είναι τα χρώματα που έχει η μπάλα. Είναι λίγο περίεργα τα χρώματα και όταν γυρνάει η μπάλα, ξέρεις, σου δημιουργεί μια
ψευδέστηση.
Ναι. Και αναστάτωση στον τερματοφύλακα.
Μάλλον προφανώς επίτηδες το έχουν κάνει, έτσι.
Λογικά, ναι. Γιατί όπως έχουμε πει, όλα είναι κατά του τερματοφύλακα. Ακόμα και τα 8 δευτερόλεπτα που λέγανε ότι ισχύουν, ξέρεις, για την επαναφορά της μπάλας, ξαφνικά γίνανε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή με το που στείνει την μπάλα ο τερματοφύλακας στη μικρή περιοχή, ο διαιτητής σου άρχισε και του δείχνει με τα δάχτυλα τα 5 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν μια ομάδα, ας το πούμε έτσι, θα σου το πω λαϊκά, θέλει να παίξει με ένα σύστημα με μεγάλη μπαλιά, να οργανωθεί η ομάδα στο ένα άκρο της, του γηπέδου ή στο άλλο, δεν προλαβαίνεις μετά 5 δευτερόλεπτα.
Σωστά. Ποια ομάδα βλέπεις να το παίρνει φέτος?
Κοιτάξτε, κοίτα Γιάννη, είναι λίγο περίεργο και λίγο δύσκολο. Έτσι, για μένα, από αυτό που έχω δει, ή η Γαλλία ή η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποια από τις δύο.
Καλά, την Ισπανία να αντιμετωπίσετε, την ξέρεις καλύτερα, την έχετε ακτινογραφήσει.
Να σου πω κάτι, είναι άλλο, πραγματικά είναι άλλο να βλέπεις από την τηλεόραση μία ομάδα.
Προφανώς.
Και άλλο να τη βλέπεις ζωντανά. Δηλαδή, παλιά όταν παίζαμε Champions League που είχαμε παίξει με την Μπαρσελόνα, παίξαμε αντίπαλοι με το Μέση. Ήταν τεράστια η διαφορά να τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Γιαμάλ. Άλλο να τον βλέπεις από την τηλεόραση, άλλο να τον αντιμετωπίζεις ζωντανά.
Παναγιώτη,
είναι μεγάλες οι διαφορές.
Πραγματικά θα μπορούσα να μιλήσουμε αρκετή ώρα και θα το ξανακάνουμε. Το υπόσχεσαι μέσα στη χρονιά.
Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι με αρχηγό το Γιώργο Τοδόνη και το υπόλοιπο team είμαστε ευλογημένοι που ανήκουμε σε μια ομάδα, σε μια εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν έχω χρόνο.
Βεβαίως.
Για τις σχολές προπονητών που γίνονται στην Ελλάδα, που είναι ένα κομμάτι το οποίο...
Αν μου επιτρέπεις, επειδή ανοίγεις ένα μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μπορούμε να κλέψουμε 2 λεπτά από το χρόνο σου για να το συνεχίσουμε μετά αυτή την κουβέντα? Γιατί ανοίγεις σημαντικό κεφάλαιο.
Ναι, αν δεν σας κουράζω. Βεβαίως. Και αν έχετε χρόνο, θα περιμένω. Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
Συνεχίζουμε εδώ με το δεύτερο μήνυμα της εκπομπής και με χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η κόβη μπάλα κι άλλα και έχουμε την χαρά να συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, προπονητής θερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, ένας μουντιαλικός στην εκπομπή μας που έζησε από μέσα αυτή τη διοργάνωση και μας έδωσε ωραία στοιχεία και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχει ανταπόκριση από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Υπόσχομαι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή όπως πρέπει με τον Παναγιώτη, γιατί τον έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση και έχω δει και δείγμα δουλειάς και έτυχε τότε που ήταν όλη αυτή η ωραία παρέα, η παρέα είναι πάνω απ' όλα, και συνεργάτες στον Ατρόμητο, να τους ζήσω και να δω και προετοιμασία από κοντά και προπονήσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και προοδεύουν, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποκορύφωμα. Είχαμε αφήσει μια κουβέντα πριν από χαιρετήσουμε τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για ένα θέμα το οποίο ήθελα να θίξει και είχε να κάνει και με τις σχολές τερματοφυλάκων, που είναι η αλήθεια ότι τους αδικούμε λίγο κι εμείς οι δημοσιογράφοι κριτικοί μας, γιατί μένουμε μόνο στο μέσα, στο πώς θα μπει το γκολ και δεν κοιτάζουμε το πώς θα αποσοβήσει το γκολ και πόσο δύσκολη είναι η ζωή των goalkeeper. Παναγιώτη.
Ναι, ναι Γιάννη μου. Θέλω να πω την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές θερματοφυλάκων και νέα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές. Να σου πω ένα παράδειγμα, εγώ τελείωσα πρόσφατα τον goalkeeping α, που είναι το ανώτερο δίπλωμα, και στο οποίο βγήκανε πάρα πολύ νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε ελληνικές ομάδες και πρέπει να τα στηρίξουμε. Απλά ήθελα να πω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τις σχολές που διοργάνωσε, για να πάρουμε κι εμείς αυτό το χαρτί που χρειάζεται, γιατί χωρίς goalkeeper α πλέον δεν μπορούμε να εργαζόμαστε σε καμιά ομάδα και μιλάμε για Super League και πάνω. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτές μας, στον υπεύθυνο των σχολών, τον κύριο Μητροτάσιο, στον Γιάννη τον Βονόρτα, και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που κατάφερε, και που κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια να μας βγάλει από τη γωνία του γηπέδου με την πλάτη προς το υπόλοιπο τέρμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
Απόλυτα, απόλυτα.
Και να μας βάλει και να μας κάνει ισότιμους, να προσπαθεί να μας κάνει ισότιμα μέλη μέσα στα προπονητικά team. Γιατί αυτές, ειδικά η τελευταία σχολή, σε βάζει βαθιά μέσα στις τακτικές, στην τακτική προσέγγιση, και τον τερματοφύλακα μέσα στην τακτική της εκάστοτε ομάδας. Και αναφέρομαι στον κύριο τον Άγγελο τον Κυρανούδη, και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Μάλιστα.
Αυτά από μένα.
Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι υπάρχουν άξιοι προπονητές τερματοφυλάκων σε πάρα πολλές ομάδες, ακόμα και στη Super League 2, που μοχθούν με μισθούς πολύ χαμηλότερους από ό,τι πραγματικά αξίζουν. Για να το δούμε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που βλέπετε και μοστράρονται σε πάρα πολλούς παίχτες. Υπάρχει πολύ μόχθος, υπάρχει πολλή δουλειά, υπάρχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Και σου οφείλω και να ευχαριστώ, γιατί σε όλα όσα ασχολήθηκες μαζί μου για να μου δείξεις, μου άλλαξες εντελώς τη φιλοσοφία και σε πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμουν για τους τερματοφύλακες. Γιατί δεν είναι πώς το ζεις και πώς το βλέπεις και πώς το μεταδίδεις στον κόσμο.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη, και πιστεύω ότι σε αυτό που είπες, ότι πλέον θα πρέπει και η εκάστοτε ομάδα, Super League 1, Super League 2, η Super League η κανονική, θα πρέπει να κοιτάει και τον προπονητή τερματοφυλάκων όπως κοιτάει και το υπόλοιπο team.
Μακάρι. Οπότε υπόσχεση ότι θα τα πούμε σύντομα και για τη ζωή εκεί στην Σαουδική Αραβία που βρίσκεστε, που θα βρίσκεστε, και βεβαίως με όλα όσα έχουν να κάνουν και με τα μυστικά του goalkeeping, γιατί θέλουμε να τα μοιραστούμε έτσι και με τους ακροατές.
Στη διάθεσή σου, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες.
Δική μας η χαρά, ένας μουντιαλικός καλεσμένος εδώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
Είναι από τις ωραίες ζητήσεις με ανθρώπους που το καταλαβαίνετε, δεν μιλάει συχνά. Είχε αυτό το δισταγμό, αυτό το άγχος, το οποίο το έχουν άνθρωποι που είναι πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και καλός φίλος και δάσκαλος, δεν ήθελε να βγει εύκολα. Όχι για τι έχει ύφος του, το αντίθετο. Είναι πολύ ήπιον τόνων. Και μου άρεσε γιατί είπε ωραία πράγματα, τα οποία νομίζω μας άφησαν έτσι λίγο και μια διαφορετική γεύση, ακόμα και για την μπάλα, για αυτό το οποίο είπε. Και επειδή μου αρέσουν οι άνθρωποι που κινούνται κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, της προβολής, της αυτοπροβολής, του blog, του vlog, του podcast και πολλών άλλων πραγμάτων που έχουν γίνει μία μόδα, με τα καλά και με τα κακά, θα καλέσω εδώ στην συντροφιά μας και θα χαρώ που θα μιλήσουμε με μία εκλεκτή συνάδελφο πάνω απ' όλα και φίλη, τη Βασιλική Παπαντονοπούλου. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομά της, πάντως σίγουρα σας λένε κάτι τα γραπτά της. Τη διαβάζετε στην UEFA. Ναι, δεν γράφει όπου και όπου. Είναι η δημοσιογράφος η οποία για χρόνια είναι μεταξύ των δημοσιογράφων και από την Ελλάδα που γράφουν στην UEFA. Έχει ζήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τις μεγάλες διοργανώσεις και από κοντά, και εθνικών ομάδων, αλλά και συλλόγων, με αποκορύφωμα το Champions League. Οπότε θα ήθελα εδώ μαζί να δούμε μια άλλη οπτική αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, του Μουντιάλ, που μπαίνει στην τελική του ευθεία. Βασιλική, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Γιάννη, τι κάνεις?
Δεν πιστεύω να έχεις και εσύ άγχος σαν τον προηγούμενο καλεσμένο μας.
Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω άγχος.
Δεν μιλάς συχνά, είναι η αλήθεια. Έχεις διατελέσει σε επιτελικές θέσεις και σε εφημερίδες και σε πάρα πολλά πράγματα. Είσαι ακόμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Mm-hmm. Με ειδίκευση, εγώ θα έλεγα περισσότερο, όχι μόνο στο ξένο ποδόσφαιρο, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν σε μια πιο ελεύθερη ματιά, που έχουν να κάνουν και με τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στο εξωτερικό, αλλά και από αυτά που βλέπουμε σε παγκόσμια κύπελα, Euro και διάφορα άλλα πράγματα. Θα ήθελα τη γνώμη σου καταρχάς για αυτό το Μουντιάλ που είδαμε και τι περιμένουμε να δούμε. Πώς το βλέπεις, πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το καταγράφεις?
Κοίτα, υπάρχουν ωραίες στιγμές μεν, αλλά η πρώτη μου αίσθηση ήταν ότι αυτό το πείραμα, μάλλον δεν είναι πείραμα, θα μας μείνει. Αυτές οι 48 ομάδες είναι πολύ. είναι πολλοί οι αγώνες για... και ποσοστιαία το πώς οι αγώνες πραγματικά αξίζανε τον κόπο από την πρώτη φάση των ομίλων, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολλοί.
Είναι πολλά τα λεφτά όμως.
Τα λεφτά είναι πολλά και τα κυνηγάει η FIFA, γιατί όπως έχει πει και ο πρόεδρός της, ο κύριος Ινφαντίνο, αυτός ο μήνας είναι που τρέφει τους επόμενους 47.
Έτσι ακριβώς.
Στα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, οπότε θα βγάλει από τη μήγα ξύγκη. Είναι φυσιολογικό, το καταλαβαίνω. Και επίσης είναι φυσιολογικό να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερες ομοσπονδίες χαρούμενες για τη συμμετοχή, γιατί οι ομοσπονδίες σημαίνει ψήφους στις επόμενες εκλογές στο επόμενο κογκρέσο της FIFA.
Άρα όλοι ευχαριστημένοι, δεν ξέρω φίλα κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι με τις τιμές που υπάρχουν στα εισιτήρια, την ποιότητα των αγώνων που παρακολουθούμε.
Κοίτα, είναι μία φορά στα 4 χρόνια, ακόμα και αν δεν είναι καλή η ποιότητα, θα έχουν να λένε ήμουν εκεί και έβγαλα φωτογραφίες και selfie μέσα στα γήπεδα του Μοντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει πολύ παράπονο για τις τιμές, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένας που θα πάει και θα δώσει τα 1.200 και 1.500 ευρώ για να πάνε δύο άτομα να δουν αγώνα, τότε έχει κάνει καλά τη δουλειά της η FIFA, αφού υπάρχει αγοραστής.
Και με τα περισσότερα παιχνίδια, ειδικά στη φάση των ομίλων και σε θεωρητικά αδιάφορα παιχνίδια, αδιάφορα, όχι ιδιαίτερα εμπορικά θα έλεγα, δεν είναι sold out.
Ναι, γιατί είναι από το αμερικάνικο κοινό, αυτοί κινούνται και σε διαφορετικές σφαίρες, μισθολογικές ή αυτά που θεωρούμε εμείς λογικά για τα γήπεδα. Τα πουλήσανε τα εισιτήριά τους. Ήξερε η FIFA σε ποια αγορά κινείται, γι' αυτό το πήγε και το Μουντιάλ, γιατί θα βάλει και ίδια πάρα πολύ χρήμα. Οπότε εκεί είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το ότι δεν είναι ευχαριστημένος ο μέσος Ευρωπαίος οπαδός από την Ισπανία, για να πω χώρες που δεν έχουν το πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο όπως η Νορβηγία. Λοιπόν, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι μέσοι επαγγελματίες του μεροκάματο που δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ομάδα τους, εντάξει, είναι δεδομένο.
Ερώτηση, μετά από 4-5 χρόνια, λέγω τώρα, όταν θα καλωσορίσουμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το Μουντιάλ θα το θυμόμαστε για τα καμώματα του Μέση, του Ρονάλντο ή του Τραμπ?
Κοίτα, δυστυχώς εκεί πέρα που θεωρούσαμε ότι τα καμώματα του Τραμπ θα μείνουν σε ανέκδοτο για όλα αυτά που έκανε πριν, για όλα αυτά τα απαγορευτικά που έβαλε σε ομάδες, σε διαιτητές, σε φιλάθλους. Εκεί θεωρούσαμε ότι εκεί θα έμενε και θα είχαμε μετά να τα συζητάμε όπως συζητάμε σήμερα τους εργάτες στο Κατάρ. Παραδεχόμαστε ότι περισσότερο το ξεχάσαμε το θέμα. Το αφήσαμε στο περιθώριο. Λοιπόν, όμως τώρα το προχθεσινό, μάλλον ναι, του Σαββατοκύριακου, αυτή η παρέμβαση με την ανοχή και τη συνενοχή της FIFA στο να αρθούν κόκκινες κάρτες και αυτό είναι επέμβαση μέσα στο ποδόσφαιρο, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά πολύ άσχημα και επικίνδυνα προηγούμενα και δεδικασμένα. Αυτό πρέπει να δούμε αν και πώς και πού θα μας οδηγήσει.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για Κριστιάνο και Μέση, αν έπρεπε να σε βάλω στην εφημεριδίστικη έτσι, ιδιότητά σου, δίνοντας ένα τίτλο, απομονώνοντας ένα γεγονός που σου έχει κάνει εντύπωση και καλό είναι να το κρατήσει αυτό ο κόσμος, σαν πιο υποσημείωση αυτούς πολύ μεγάλους αθλητές, τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελες να πεις?
Κοίτα, για το Μέση δεν έχουμε δει, δεν έχει τελειώσει η ιστορία του στο Μουντιάλ. Ώστε να φανεί αν πραγματικά μπορεί να συνεχίσει από αγώνα σε αγώνα να ανασταίνει την ομάδα του. Μπορεί να το καταφέρει και με την Ελβετία. Αυτό θέλω να το δω. Πάντως ότι είναι ξεχωριστός, ότι είναι ο ξεχωριστός, είναι. Ο Ρονάλντο επίσης τα κατορθώματά του δεν τίθεται προς αμφισβήτηση. Δηλαδή να έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα αυτό. Ακόμα και αν κάποιος, αν ξεκίναγε να σκοράρει από σήμερα ο 17χρονος του Μεξικού, ο Μόρα, ας πούμε. Λοιπόν, δεν θα το περάσει ποτέ το ρεκόρ του Ρονάλντο. Εντάξει, να το ισοφαρίσει κάποιος στα 6 ίσως, αλλά να το ξεπεράσει, να φτάσει στα 7, ποτέ δεν θα γίνει. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, αυτή κάπως επιμονή του Ρονάλντο και το... Να το πω και ευγενικά και όλο
ελεύθερα,
για την αθλητή στον οποίο το θαυμάζω απόλυτα. Κάπου πέρασε χειροπέδες στην τόσο ταλαντούχα ομάδα της Πορτογαλίας. Δηλαδή πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά περισσότερα αν υπήρχε η δυνατότητα και αν ο ίδιος ο Ρονάλντο έκανε κάποια στιγμή πέρα για να μπει κάποιος άλλος στη θέση.
Με αυτό το προπονητή, πιστεύεις ότι μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η Πορτογαλία?
Αυτός ο προπονητής, έχω την εντύπωση ότι πήγε εκεί πέρα γιατί συνθηκολόγησε ουσιαστικά.
Σωστά.
Ότι ναι, τα μάτς θα ξεκινάνε από τον Κριστιάνο.
Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι κυρίως μέσα από τα social γίνεται η ζημιά. Αποδομούν δύο μύθους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από τη μία πλευρά ότι ο Μέση απολαμβάνει την προστασία της διαιτησίας. Από την άλλη ότι ο Ρονάλντο είναι δέσμιος του εγωισμού του. Και όλα αυτά λίγο θα μπώνουν μια εικόνα λαμπερή που νομίζω θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, για να δούμε να καταρρύπτονται αυτά τα δικά τους ρεκόρ. Και γι' αυτό έτσι και σε ρώτησα. Βλέποντας τώρα την προημιτελική φάση, θέλω να μου πεις. Πάμε στο fast forward. Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το ζευγάρι του τελικού?
Δεν θα σου πω ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι αυτό που θα σηκώσει το τρόπαιο είναι αυτό που θα βγει από τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή είναι οι δύο πιο τεχνικές ομάδες. Μακράν, πιστεύω ότι η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα λόγω του physicality, δηλαδή είναι πιο καλή σε φυσική κατάσταση. Η Ισπανία, όταν πιάσει το παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσει, αλλά έχει το θέμα ότι δεν είναι στο 100% Γιαμάλ και κάπου εκβιάζει φάσεις. Και επίσης δεν βλέπω σε καλό φεγγάρι τον Πέδρη. Ο οποίος όταν ο Πέδρη είναι καλά και δίπλα με αυτό το Ρόδρυ, που ο Ρόδρυ ανέβηκε πολύ στη διάρκεια του τουρνουά, θα ήταν άπαιχτη η Ισπανία. Οπότε, αν πάει ο ημιτελικός εκεί, γιατί πάντα υπάρχει και το περιθώριο για τις εκπλήξεις, γιατί το Μαρόκο αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα, αν λοιπόν πάει εκεί ο ημιτελικός, πιστεύω ότι από εκεί μάλλον θα βγει και ο νικητής.
Ταιριάζει πάντως έμεσα και με την άποψη που κατέθεσε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, ο προπονητής τερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν στο team του Γιώργου Δόντι, μιλώντας για την Ισπανία, που είναι πολύ διαφορετική όταν τη βλέπεις μέσα, τη ζεις από μέσα, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση. Είναι μια πολυσύνθετη δουλειά η οποία γίνεται. Οπότε θα δούμε. Εγώ έχω ψηφίσει εδώ, βέβαια, στα δικά μας τα στοιχηματικά μονοπάτια που δεν σε αγγίζουν. Βλέπω Αργεντινή-Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, τελικό. Θα δούμε. Ναι, το βλέπω πάλι. Και βλέπω επίσης την Νορβηγία να πετά έξω την Αγγλία ή, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι τόσο εύκολο το έργο των Άγγλων. Αν και αρκετοί βλέπουν την Αγγλία να περνά στην επόμενη φάση.
Κοίτα, από όλα τα μάτς, τα πιθανά μάτς που μπορούν να γίνουν, αν μου έλεγες ότι δεν μπορείς να δεις κανένα παρά μόνο ένα. Από όλα αυτά, να δεις μόνο ένα. Θα ήθελα να δω το Αργεντινή-Αγγλία στον ημιτελικό.
Ναι, σωστά.
Για την ιστορικότητά του, για τα αποθυμένα των Άγγλων, για το τι μπορεί να κάνει η Αργεντινή επιπλέον, τι μπορεί να κάνει ο Μέση επιπλέον. Γιατί είμαστε σε ένα τουρνουά που έχει φτάσει η Αργεντινή, αλλά δεν έχουν έρθει, εντός εισαγωγικών είναι απόντες, ο Λαουτάρο, ο Άλβαρες. Δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά αυτοί και ενώ κάνανε εξαιρετική χρονιά. Θα ξυπνήσουν, και αν ξυπνήσουν, θα δώσουν βοήθειες. Αυτά θέλω να τα δω.
Και κλείνοντας, στο τρέχον Μουντιάλ που έχουμε, στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο, αν είχες δυνατότητα να ξαναδείς από την αρχή μέχρι το τέλος ένα παιχνίδι, γιατί είχε κάτι, σου άρεσε ή οτιδήποτε άλλο, ποιο θα ήταν το μάτσο που έχεις ξεχωρίσει? Γιατί ξέρω ότι έχεις ξενυχτήσει αρκετά για να δεις παιχνίδια.
Άστα τη ξενύχτη έχουμε ρίξει.
Πες μου ένα παιχνίδι που θα ήθελες να ξαναδείς πάλι τώρα, αυτή τη στιγμή, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μακράν του δεύτερου, το Σενεγάλη-Βέλγιο.
Μάλιστα. Επειδή έτυχε και ήμασταν και το παρακολουθήσαμε, πραγματικά με πρόλαβες. Ήταν συγκλονιστικό το μάτς έτσι όπως πήγε.
Και άλλα μάτς πήγανε στο ίδιο σκορ, 3-2 και άλλα μάτς.
Αυτή είναι η ανατροπή για μένα του Μουντιάλ και όχι το μάτς της Αιγύπτου με την Αργεντινή, λέω εγώ τώρα.
Ήταν εξαιρετικό και μάλιστα και όποια από τις δύο ομάδες περνούσε, δεν θα έλεγες ότι έγινε αδικία.
Σωστά.
Εξαιρετικό μάτς.
Βασιλική Παπαδονοπούλου, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μας. Έδωσες τη δική σου πινελιά, το χρωματισμό που χρειαζόμαστε έτσι για το παγκόσμιο κύπελο με την εμπειρία τόσων δεκαετιών που έχεις. Συνέχισε την πολύ καλή δουλειά και ποιοτική που κάνεις, γιατί το χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια, σε μια δύσκολη περίοδο και για το δημοσιογραφικό κλάδο στα κομμάτια του αθλητισμού. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε κάποιο γήπεδο, σε κάποια εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τη Βασιλική Παπαδονοπούλου. Δεν έχετε παράπονο σήμερα, έτσι. Δύο στη συσκευασία ενός. Ενώ δύο καλεσμένοι, συσκευασία μιας εκπομπής. Με ανθρώπους που ζουν από μέσα για τα καλά όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και χαίρομαι για τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Λοιπόν, σας είχα πει και θα το κάνουμε και αύριο να μου στείλετε ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν ουσιαστικά και ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς. Ο Στάθης μου έστειλε Ηρακλή Ξυλοκάστρου, πρωταθλητής μάλιστα Κορινθίας το 26. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα άλλα δικά σας μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα. Την καλησπέρα μου στον Κοσμά. Μου λέει, είμαι από την Κίμη, δεν έχουμε ομάδα όμως σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ένας ωραίος προορισμός, θα συμφωνήσω. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Ο Στέλιος μου λέει, Γιάννη, αιωλικός Λέσβου, οι πιο τίμιες και όμορφες διακοπές. Μας έχει λείψει η αλήθεια, ο αιωλικός. Ο Παναγιώτης μου λέει, Κλεόβουλος Λίνδου, Ρόδος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ζήτησα ομάδες που δεν είναι απαραίτητα επαγγελματικές, ακόμα και σε τοπικό να παίζουν. Αχαίρον Καναλακίου και Πας Πρέβεζα, με προπονητή Κριστόφα Ζέχα. Αχαίροντα Καναλακίου, έχω προσωπική εμπειρία πριν πάρα πολλά χρόνια και πολύ ωραίες διακοπές. Και με βράχο και με πολύ ωραία άλλα πράγματα. Και πάργα που είχα περάσει πολύ ωραία στον νομό Πρέβεζα. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Σπύρο. Ο Μανώλης μας πάει νότια. Άγιος Νικόλαος Κρήτη, Σόφη Ιεράπετρας, Νίκη Σιτίας. Ενδιαφέρουσες ομάδες. Να μαθαίνουμε λίγο και γεωγραφία, να μαθαίνουμε και λίγο τις ομάδες αυτές. Ο Λεωνίδας μας πάει σε πιο κλασικά μέρη. Καλαμάτα, Μαύρη Θύελλα. Ο Ηρακλής μου λέει Διαγοράρα μια ζωή. Το νησί το ξέρεις. Το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά. Και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο. Ενθουσιασμούς μου στον Δημήτρη, που επίσης και αυτός ψηφίζει Καλαμάτα, τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Αετός Ανογείων, Πλατανιάς, ΑΟΣ Φακίων και Παλιοχώρα από Κρήτη, έβαλε και βουνό και θάλασσα ο Άλεξ. Εντάξει, μια-δυο ομάδες αρκούν, αλλά νομίζω μας έβαλε για τα καλά στην πανέμορφη Κρήτη. Ο Γιώργος μιλά λίγο για το παγκόσμιο κύπελο. Θεωρεί ότι ως απλός φίλος υπερβολικά πολλές ομάδες και πολύ βαρετό, δηλαδή κουράζει τόσες ομάδες, τόσοι αγώνες. Αυτό δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Εντάξει, προφανώς κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη, αλλά το ακούω και αυτό. Χαίρομαι τον Γιώργο που του άρεσαν έτσι οι καλεσμένοι μας, γιατί μου αρέσουν και άνθρωποι που δεν τους ακούς εύκολα, δεν τους αρέσει έτσι να παίρνουν βήμα και να εκθέτουν με το παραμικρό για οτιδήποτε. Αλλά είναι βαθείς γνώστες αυτού του αντικειμένου. Ο Βασίλης μου λέει: θα το σηκώσει η ομάδα που έχει σεντερφόρ, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία ή Νορβηγία. Ο έχω σεντερφόρ δεν χάνει και μου προτείνει τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Να και ο Φώτης. ΑΟΛ, Λουτράκι, θαλασσινό μέρος και πάρα πολύ ωραίο. Βεβαίως και λίμνη βουλιαγμένη ή λιμνοθάλασσα βουλιαγμένη. Εγώ θα προσθέσω επίσης πολύ ωραία να παίρνουμε έτσι ιδέες. Ο Στέφανος μου λέει για την αναγέννηση Ιεράπετρας, Κρήτη αγαπημένη και ειδικά η νότια πλευρά, να πω την αλήθεια την προτιμώ λίγο περισσότερο. Πλατανιάς Χανίων, ο Γιάννης εδώ, την έχουμε χάσει και αυτή την ομάδα. ΑΟ Καπαδοκίας Αλεξανδρούπολης, μου γράφει εδώ ο Γιώργος, πείτε μου τραπώς από αυτές τις ομάδες τις ξέρατε, ειλικρινά τώρα. Απόλλων Ευπαλίου, Μοναστηράκι Παραθαλάσσος, αν το διαβάσω σωστά, ο Παναγιώτης μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Και μου λέει εδώ ο φίλος, Γιάννη και Πανθηραϊκός και Καμάρι και Λάβα εμπορία από τη Σαντορίνη για να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά. Ναι, σωστό, συμφωνώ εδώ πέρα. Και να κλείσω και με ακόμα ένα μήνυμα του Γιώργου, Ολυμπιακός Άσου και παραλία κάτω Άσου Κορινθίας. Θα πούμε και αύριο, περιμένω και άλλες ομάδες, να μου πείτε ποδοσφαιρικές που να εκπροσωπούν υπό μία έννοια ωραίους προορισμούς καλοκαιρινούς. Και να μην αδικήσω και τον Παντελή που μου λέει για τη δική του ομάδα εδώ, Ναύπακτο και Ναυπακτιακός Αστέρας, το κέντρο της Ελλάδας. ΕΑΡ Εθύμνου, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις έτσι, με παιχνίδια της ΕΑΡ, να πω την αλήθεια, και σε μάτς της Αθήνας. ΠΟΑ Τσαλένιου Γάμα Εθνικής, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Παίζει πολύ Κρήτη από ό,τι βλέπω στα δικά σας μηνύματα. Ο Βόρεια δεν έχουμε τίποτα. Και η Μαγνησία τίποτα. Ιόνιο ενδεχομένως. Δεν θέλω καλοκαιρινούς προορισμούς, θέλω ομάδες που να εκπροσωπούν έτσι καλοκαιρινούς ωραίους προορισμούς. Μπορεί να βάλετε και βουνό, δεν. Αλλά θέλω τις ομάδες έτσι να μαθαίνουμε λίγο και τον ποδοσφαιρικό χάρτη, όχι μόνο από τις επαγγελματικές και αυτές που είναι σε τοπικά. Πάντως, θυμίζω ότι όλο ένα και θα μεγαλώνουν οι μεταγραφές, όπως βλέπετε, για να μιλήσω λίγο σε όλα αυτά τα οποία λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εδώ πρέπει να με ρωτάνε, έχω άποψη για το αριστερό μπακ της Sporting, των Μάγκας, για τον οποίο συμπληρώνω εγώ ενδιαφέρον το Παναθηναϊκός. Δεν έχω κάτι φοβερό και τρομερό, δεν τον έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν θέλω να πω και να εκφέρω μια άποψη απλά και μόνο έχοντας μια πολύ επιδερμική εικόνα για τέτοιους παίχτες. Εδώ ακόμα καλά και τους παίχτες του Ολυμπιακού, να σας πω την αλήθεια, όταν βλέπουμε ονόματα μπαίνουμε και τους ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή που πραγματικά χάνεσαι. Και τι να πρωτοκάνεις σε μια χρονιά, να δεις μεγάλες ομάδες, να δεις ελληνικές ομάδες, να δεις ποδοσφαιριστές που λάμπουν, δεν μπορείς εύκολα να μπεις σε αυτό το μικροσκόπιο. Μην κοιτάτε πριν από 30 χρόνια που ήταν με το σταγονόμετρο οι ξένοι και ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση να δείτε και να παρακολουθήσετε, εγώ θα σας έλεγα αυτό που κάνω εγώ και με βοηθάει μέσω YouTube, Best Of, με αυτούς τους παίχτες και βοηθάει αρκετά. Λοιπόν, και κλείνουμε τα τελευταία μηνύματα. Όλο τελευταία λέω, αλλά στέλνετε και δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. ΑΕΛ Καλονής, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Νίκος. ΠΑΕ Θράκης, ο Θεοδόσης. Πανεγιάλιος, Εγιάρα με ωραίες παραλίες. Που δεν υπάρχουν ωραίες παραλίες, για την Ελλάδα μιλάμε. Sorry, αλλά είμαι προκατηλημένος. Καλοκαίρι μόνο Ελλάδα βλέπω εγώ. Βέρεια, Βασίλισσα του Βορρά, δεν το λες αξιδιωτικό μέρος, αλλά και αυτή τη δική της ομορφιά. Okay, εδώ πέρα είμαστε. Να και ο Θάνος, ΑΟΣ Τομείου, κάτω από το καταπράσινο Κίσαβο, κυρίως στην πλευρά που βλέπει Αιγαίο. Πιάνει πολύ αέρα από εκεί το Στόμιο. Για να καταλάβει εδώ ο φίλος ότι κάτι ξέρουμε και από εκεί. Παστίνου, παιδιά, ο Μιχάλης και αυτός εδώ στην συντροφιά μας. Μακεδονικός Χιάτιστας, τρίτη εθνική. Δεν έχετε παράπονο. Πιάσαμε ένα μεγάλο χάρτη και θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Που επί της ουσίας ήταν και η τελευταία μας εκπομπή πριν φορέσουμε μπρατσάκια, πάρουμε μπρελίτσες, βατραχοπεδιλάκια, φορέσουμε μαγιό και εκδράμουμε κι εμείς για δύο εβδομάδες και να επιστρέψουμε, γιατί ο Αύγουστος ήταν πάρα πολύ καυτός από πάρα πολλές πλευρές, με φιλικά, ευρωπαϊκά και πολλά άλλα πράγματα, και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ. Οπότε σας περιμένω αύριο να τα πούμε την ίδια ώρα. Στο μεταξύ, όλο και κάτι έχουμε σκεφτεί για το σημερινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο και νομίζω ότι θα είναι μια συνδυαστική επιλογή και καλοπληρωμένη. Να ευχαριστήσω και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλους εσάς που είχατε γρήγορα ένα κλασικά, στείλατε μηνύματα, ομάδες και περιμένω, επαναλαμβάνω, αύριο πολλά περισσότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Σας στέλνουμε όλους πάλι εδώ.
Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να με θύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να με θύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ανοίγει τον Ιάγκυρα για μακριά. Τα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, τα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει πως ξεφύγαμε και εμείς τα ψάχνουμε για νεστεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και ναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.